Ho patxat, passa el lloc. On ja estem del món d'Urichian? La rogata mar segundutatik, hau munduko bitxikeri batzuk kontatzera pasako gamen, txape erratian zuzenien. Ontxe, mango jaba seria. Gaurkoan intsektu batekin hasiko ga. Gero gizakira pasako naiz. Eta gero ba zapatuan mokolugune izan da, ba mokoluen bitxikeri bat kontakotzu bai. Ba, azteko gaurko lehenengo izaki bitxixe izango da mantis religiosa edo euskeraz mariz orgina. Intsektu bada, diktiopteroen ordena eta mantidae familixakua. Intsektu hone gutxo gora bera 4-6 cm tamaino kiko dau. Hola, gorputz otora luzeska bat eta antena argalo batzuk eko ditu buruan. Ba, begixak eko ditu bi begi konposatu eta gero honen artean beste hiru begi simple. Hori intsektutan bastante ohikoa izaten da. Hori bi begi konposatu ekitzea eta gero bi begi honen artean hiru begi txikitxola begi simple ditze jakuenak. Eta bi begi printzipal honen funtzinua izango da ba, ikustia, eta gero hiru begi simple honen funtzinua aldakorra da espezian arabera, baina geixen bat izango da argixan intentsitatean neurtzeko eta egaran itxeko bel laguntzen dutzen begi batzuk izango dionek. Mariz Orginak bere gorputzakien kopro eta buru bastante ondixokiko dabe. Eta hone dauke gaitxasun bat, ba, bere buru hori 180 gradu giratzeko, biratzeko gaitasuna daukela. Aurreko hankak dauzkaola batuta bezala, eta horretxe dut jako mantis religiosa. Ematen dagoelako otoi itxitzen dagoela edo errezatzen dagoela, hori itxuri dauka, eta horretxe, ba, lehen ipinizotzen izen hori mantis religiosa. Esan beharra dobe bai, eizatzen dago nian edo mehatxatuta dago nian, hanka honek gonutzuk itzen ditxula hola bera protegitzeko itxuran, eta orduan ja estabelokiko ba, batuta bezalokiko laola goruntze hanka honek. Eizatzeko bastante metodo berezi badauka. Ez da gutxen harrapekin gainera segitxuan salto. Dauka mugimendu edo dantza antzerako bat, itzen dau, ba, harrapakina bildurtze aldera, eta orduan honek geldin bandetzen die, ba, defentsa mekanismo bezala intsektu honek dauke, beste intsektuak dauke, ba, hori geldi mantentzeko joera hori, eta orduan ja hor geldi denean, orduan bai, bere aurreko hankekin, ba, ziztu bizixan harrapatzen ditu bere harrapakinak. Eta geixen bat bere dieta barruan sartuko dio, ba, bai sugalindarak, igelak, xagu txikixak, tximeletak. Eta esan biharra dago, mante religiosen barruan, bastante oikua dala kanibalismo, bai. Eta, segaitxik elegi duten mate religiosa gaur zuek komentatzeko, ba, bitxikeri moduan ekuko da ugalketa. Mate religioso marisorginak dimorfismo seksual bauke, hau da, ama, emia eta arra, emiak eta arrak diferentzikuko da, hau da, emia arra baino asko zaundixeago izango da. Eta emia askoz agresiboa eta bai jatuna o bastante violento adarra baino. Eta asko jakingo duzuen moduan, ba, ugalketan, batzutan, ugaltzen darenean emiak arra jaten dabela. Ugalketak irauten daren bitartian burutik hasten da jaten. Eta gero azkenengo orako latzotza ugal aparatua emiak arra. Eta honen arrazoia izango da, ba, elikagai erreserbak eukitzako emiak gero arrautzak erruten dituen erako. Bai, esan biharra dauka eta hau geixen bat gatibutasunean edo kautiberixuan daren mantisek itzen deben joera badala. Eta azke bizidienetan ba, rarua ba izango dala hau ematia. Osa, que ugaltzen darenean beti ez totzala jango emiak arrai. Bueno, argitzia be, gizaki ontzat ez tala guztu izin ofensibo izango dala, mariz horgina. Naiz eta historixan, ba, bere itxurak edo izera horrek fama txarra mandatzen. Ez da posoitxua, bez? Eta guretzak kaltegara izan biharrian, onura garritxea izango da, ze ornogabe asko jaten ditu eta honen kontrol bat mantentzen dau. Ba, matxin saltuak adibidez. Eta gero, urrengo bitxikirako galdera bat ingotzuet. Zuen ustez gizakixa bereze da oro jalea, arai jalea edo bedar jalea. Bueno, esan biharrokade hau nere iritzi pertsonal bat izango dela, baina nere ustez hasiera batetik behintzat gazki plantaotako galdera bat izango zen hau. Ze lehengo faio izango zen munduko gizaki danak multzo berdinean sartzea. Nik uste dut munduko gizakixen elikadura inguruak determinatzen dozkula. Berez naturalki bai izango ga oro jaliak, ze bai landar eta animalixak jan alditzugu. Esatia bedarra ezin dugula jan, ez da ezin dugula similau bedarra. Edo bedarran zelulosa kasu hontan. Hori gaixen bat esango da rumiantiak eta nola tripan dauzken bakteria batzu laguntzen dutelako zelulosa hori asimilatzen. Horraitxik esaten dut, ba, ezin dala konpara hau adibidez Groenlandian, edo Kongo, edo Australia, edo Mongolian bizidan izak izan elikadura oso diferenti esango dala. Eta inguruko baliabide horrek determinako txela berez bere elikadura. Eta adibide bezala hartzen dut hartzan adibidea. Berez hartzak anatomikoki arai jaliak izango die. Bai, aginen itxuran fijatzen baga adibidez. Ba, naiz eta anatomikoki arai jaliak izan, elikadura oro jalia ukitzen dabe. Hemen hartzen barruan bebai diferentziango da, ba, adibidez hartz arrea esaten bau hartz arrean euneko larogeixa frutu edo landarez elikako da, bere dietan euneko larogeixa frutu eta landareak izango die, eta beste gainontzekoa arai jale izango da, geixen bat mikro ugastunez elikako dala, eta intsektu batzuz bebai. Eta polora juten baga, ba, adibidez hartz polarra, ba, euneko egun arai jale izango da, inguruan ez daukalako elegitzeko beste esebe. Eta beste adibidea da panda. Panda hartza be isisa uneko egunian behar jali izango da, oda bambu landari ez elikako da. Eta horregatik esan dut, konparau aldalak izakisekin, ba, adibidez, ba, Groenlandiako eskimal batek ba, geixen bat foka eta arraina jango ditu eta ez da ukiko bere dietan frutu de vegetal asko edo isisa bape, vamos. Edo Siberiako desertuetan adibidez, ba, horin kariburen atzian egoten dien nomadak, bebai, ba, geixen bat karibuz eta ba, karibuek ematen dutzen elikagai eze ba, ornitxuko die. Edo adibidez beste leku emankor batutan ba, bertako barazki eta fruituekin behelikako die. Horregatik esaten dut, ba, tokiko inguruak determinako eskula gure elikadura, berez gizaki zaztala, igual oro jalia bai izango gala, zebai landar eta animali izan aldi ditxulako, baina segun inguruak eskaintzen dozkunan arabera, baukiko gula dieta hori. Ontxe, momentu txo bat utzan da maita alzekin lakotu bet. Bueno, eta zapatuan mokologuna alata. Mokolo hitzan jatorrixa nahi dut esplikau, bueno, ez dago garbi, baina ze behintza ze hipotesi daren mokolo hitzan nundik etorri aldan jakitzeko. Bergarako iztegira juten baga, mokolo definitzen da pertsona ergela, behon moduan, eta inguruko herrikuak ba, bergaratarroi burla itxeko deitzen dozku modu bat. Eta horri pitzen dau, ba, posible ala mokolo hitza mongolo edo mongoliko hitzetik etorri aldala. Hori da hipotesi bat. Eta ni beste bi botako ditut. Eta nola hau mundu bitxea porramia da nere terrenora jango nez bizkat. Eta ni botatzoten hipotesia da txori batetiko bitxoritatik etorri aldala izen hori. Badago gure inguruan bizidan txori bat. Mokolo ditza gakola edo mokolo di ditza gakola. Hola, moko potolo batekuko den txori bat. Erdera azpiko gordo. Eta nola bastante txori xia o bildurti xia da nola gatzbareko txori bat, ba igual horti betorri aljaula guri mokolo ditzia. Esatia be, beti hau hipotesi badala, eh? Eta gero beste bestia da beste txori batetik, mosolotik datorrela, erderaz motxuelo. Egazti harrapari bat izango gala eta igual lortik betorri aldala mokolo hitza. Auskalo esen jaki. Itza jatorrixea dana alako izan da bintza zapatuan dauko mokologuna. Eta ez dakit arro sentitzeko gauza badan, baina bertan izango gabintzat ospatzen mokologotasun hori. Ba, gaurko ja bukatu dut. Espero gustau izana eta hurrengo astean egongo berriro. Hau goratu ingurumena zaintzen eta errespetatzen. Bakarra daukauta.